formaður þingmannanefndarinnar Atli Gíslason.
Frú forseti, ég nefndi það í ræðu minni varðandi ráðherraábyrgðina að ég teldi þurfa að skoða hana, þá átti ég við út frá einstökum atriðum. Ég tel hún hafa verið tímamótaverk og standast tímans tönn. Það eru þó atriði þar inni sem þarf að skoða og réttmætt gagnrýni hefur komið fram á. Bara í eitt dæmi vil ég nefna að 10. grein A sem við erum ekki að byggja á er ekki talin standast nútíma þróun mannréttindum skýrleika refsiheimilda. Fræðimennir hins vegar til dæmis sammálum að það að 10. grein B standist fullkomlega. Ég nefni það sem dæmi. Það eru fleiri slíkir hnökrar. Að því er varða stjórnarskrána, þá vann Alþingi gagnmerka vinnu varðandi endurskoðun á mannréttinda kafla stjórnarskrána á sínum tíma. Það sem ég og nefndin er eftir við fyrst og fremst að hugsa um og nú tala ég satt fyrir sjálfa mig, það er það sem snýr að Alþingi, það er það sem snýr að forseti Íslands, þættir þar, það eru þættir sem að varða þjóðaratkvæðagreiðslur, aðkomu þjóðarinnar að mikilsverðum ákvörðunum og það er, ég læt þetta nægja í bíl.
Málstekur, háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.